کی پلیئر ازا تکرا جو سے السلام علیکم ادر لدین میجلر شون 2016 یلن 7 دکابر هپتانن چار سن بگونی Havarlar gündülüge plesimizi dinleme çağrı yarız. Oğulu bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizi men Merdan Sarıyev tanıştır yarın. Azatlık radyosunun haberçisi Allahsef Hudaverdi Türkmenistan'ın hopsuzluk kullukları tarafından tutuk edildi. Mekan təşlif laqımı bilen izasan daşıqızdaki yağdaylar varada mağlumat tayarlan Allahsef geçen heptanın senbi günü tutuk edildi. Sayatların gurrun vermegine göre 3. dekabr günü gislik polisiya işgärleri 27 yaşlı Allahsef'in öyünün kameralı gelip onu nasir istesini saklamakta ayıplap könörgüncün polisiya idarasını akidiptirler. Allahsef bilen birlikte onun ecesi ve ayalı hem tüsok edildi. Atlandırılmasızlığını soran vakanın sayatlarının gurrun vermegine göre Hudaverdi öyünde özünün atyan bir neçe bukçunasını saklayan eken. Emma hazır Hudaverdi 11 kilogram nasi saklayandığı varada ayıplamanın bildirilendiği belli oldu. Vakas hayat bolunur bu ayıplamaların toslamadığını, şeyle de yerli polisi idarasındaki bir çeşmenin Hudaverdi'ni urup, qıynap, bu ayıplamanı boyun aldırandıklarını mealim edendigine hem nıqtap kestiler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent, Hudaverdi Allahsef'in tüsü edilmeginin haqiqi sebebini onun jurnalistiki işi bilen bağlanıştırýar. Yeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Rusiýanyň Gazprom kärhanasy Türkmen gazynyň ýaňadandan satyn alyp başlamagy häzirlikçe göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Bu arada holdingin yol basasının orun basarı Valeri Golubyev mealim etdi. Jurnalistlerin beren degişli soruğunu ol, häzirlikçe yok, deyip cevap berdi. Mundan öň Gazprom eksport kärhanasy suýulyň 1-nji ýanwarından başlap, türkmen gazyny satyn almagy togtadýandygyny mealim edipdi. Rusiyanın mağlumat hopsuzluğu boyunca tazı doktrinası, hükümeti internetin Rus segmentini dolandırmak boyunca milli ulgamı islap düzmeye çağırıyar. Bu doktrini 6. dekabrda Prezident Vladimir Putin'in ona kol koymağı bilen güyüce girdi. Munun neticesinde Putin'in hükümetinin internette çap edilen mağlumatları ve onun ulanışını çeklendirmeler girizmeginin mümkindigi baradaki huwatirlenmeler döredi. Teknologiýa lehenleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terrorist propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýleki web-saýtlarynda hem tiýdary üçürilmegine mümkinçiliklerini döredildigini mälim etdiler. Islam döwleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşçiler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilen ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin teknologiýa kampaniýalaryna çagyrys etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Evropa Birleşiginiň Russiýa bilen 9-njy dekabrda geçirilen gaz gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Ukrainanyň döwlet elçiligindäki naftagaz kärhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolev gepleşikleriň dowamında indiki gys üçin göz öňünde tutulýan gaz göwrümleri barada gurrun ediljekdigini aýtdy. Ol egerde Moskva Kiyevin öňe süren teklipleri bilen ilalaşdy, onda Ukrainanyň Russiýadan ýaňadandan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne gosdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýlede Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldumagy netijesinde dörän dartgynlyk sebäpli Kiyev eýen bir ýyl çemesi wagt bäri Rus gazyny almaýar. Evropa Birleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.